Dobré ráno, bratři a sestry. Bratr kazatel Holubec mě prozradil, že teď celý měsíc se zabýváte takovým specifickým tématem a mluvíte víc než kdy jindy o penězích a o správě majetku a zabýváte se tou křesťanskou zodpovědností. Tak jsem neváhal a pokusím se doplnit ještě to, co jste si sami řekli. To své kázání jsem nadepsal slovy peníze a spasení. Nevím, jestli jste to někdy promýšleli, že i peníze mohou spasení ovlivnit, nebo obráceně, že mohou ovlivnit i to v uvozovkách ne spasení. Tak se na to společně podíváme. Kdo máte Bibli sebou, otevřte si prosím spolu se mnou v listu Efeským kapitolu 5. A tam přečteme jeden jediný verš, je to v té 5. kapitole 5. verš. Efeským kapitola 5. A je to 5. verš. Tak uznávám, že v Novém zákoně máme i mnohem hezčí verše, než je tento. Apoštol Pavel těm křesťanům v Efezu připomíná, aby si něco dobře pamatovali. A čteme tam tedy toto. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Tak budeme se ptát, kdo nebo co je naším bohem. Ale doopravdy, tedy nejenom v tom slovním vyznání, ale v tom nakládání s praktickými věcmi života. Peníze a spasení. Peníze a spasení. Možná bych na úvod zmínil takovou židovskou ilustraci o tom, že jeden bohatý kupec snad měl přijít do nebe, do Božího království, a tak ho to tam zaujalo, co tam všechno mají a jak to tam hezky vypadá a jaké možnosti to tam všechno skýtá. A okamžitě se ptal, a bude možné tady obchodovat? Je možné tady provádět obchody? Můžu si tady něco koupit a něco prodávat? A někdo k němu přistoupil a říká, jistě, pane, můžete, jen směle do toho, ale jenom do výše peněz, které jste na zemi někomu daroval. Tak samozřejmě ono to takhle nefunguje, ale přeci jenom to téma nám to přiblíží. Samozřejmě jenom do výše peněz, které jste na zemi někomu daroval. Je možná takovým nepsaným pravidlem, že o penězích se v modlitebnách a kostelích příliš nemluví, vyptávat se třeba i soused souseda, kolik si asi vydělá, bývá dokonce už dnes pokládáno za neslušné. Osobní věc je osobní věc, tak se to dnes říká, dokonce na to máme zákony, že některé úřady už říkají nebo vykládají některé zákony, že spojit výši výdělku s konkrétním jménem, že je neetické, že neodpovídá zákonnému ustanovení. Tak a může nás ale překvapit, že o penězích a majetku, když bychom to statisticky chtěli vyjádřit, hovoří každý asi zhruba 10. verš novozákonních evangelií. Když bychom vzali 4 evangelia, tak je tam poměrně velký výskyt. Často to jsou slova Pána Ježíše. Celé 2/3 všech podobenství se nějak týkají majetku, bohatství. A tak se můžeme ptát, proč se k tomu tématu Pán Ježíš tak často vracel. Není to až příliš nápadné, že tady něco opakovaně znovu a znovu připomíná, na co nás tím chce upozornit? Odpověď nakonec může být jednoduchá. Způsob, jak nakládáme s penězi, je nakonec svědectví o tom, jestli jsme znovu zrozeni, jestli patříme Pánu Bohu, jestli jsme lidé víry a je to nakonec i takovým základním testem pravosti našeho obrácení. Možná právě vztah k penězům víc než cokoliv jiného zrcadlí naší víru v její skutečné podobě. Říkáme někdy, že víru poznáme podle osobního vyznání, když někoho pozveme za kazatelnu, aby nám řekl svědectví, jestli miluje Pána Ježíše, tak zhruba tak asi víme, jak to vypadá, nebo jak ta svědectví různě formulujeme. Vyznáváme své hříchy, samozřejmě učíme se vyznávat to, v čem jsme selhali, a říkáme těm věcem, že je třeba vyznat i něco v pokání. Ale to obrácení a nasměrování na novou cestu není jenom záležitost slov a vyznání, ale i nějaké praxe. Že se obracíme od života, který byl zaměřen jenom na nás, k životu pro Pána Boha a pro lidi. Pro lidi, kteří jsou kolem nás. A to nutně musí nějak souviset i s tím, jak nakládáme s dary, které nám Pán Bůh do života svěřil. Ježíšovo stanovisko k bohatství vyplývá z požadavku, aby se ten, kdo jej chce následovat, dovedl od svého majetku nějak odpoutat. A máme celou řadu příběhů v Novém zákoně, kdy jsme svědky toho, jak to probíhalo. Tak třeba slovo učedníkům, žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Tak to bylo slovo k těm 12, které Pán Ježíš povolal a už je začíná učit principům Božího království. Pak jednali s dalšími, že měl ten okruh 70, potom někteří další a říká jim, to jsou principy víry. Známe to podobenství o boháči a Lazarovi, kdy ten bohatý člověk byl tím tak pohlcen, že nebyl schopen něco ze svého darovat, aby se rozdělil s tím, kdo trpí. A pokud jsme si nazvali to slovo peníze a spasení, tak najednou i na tom podobenství o boháčovi a Lazarovi vidíme, že ten bohatý muž, pokud se nerozdělil, takže mu to brání najít cestu spasení a on tam potom otvírá své oči, doslova tam je v pekle. A je mu to právě vyčítáno, ty ses mohl rozdělit s někým potřebným a neudělal si to. Píše se v čítankách, že nějaká Hetty Greenová je považována za jednu z nejlakomnějších Američanek. Vysloužila si tuto pověst. Šetřila peníze takovým způsobem, že jedla ovesnou kaši dokonce studenou, aby snad nemusela platit víc za elektřinu, když by si tu kaši ohřála. A když měl její syn vážný zdravotní problém, hledala tak dlouho nejlevnější nemocnici, až mu nakonec museli amputovat končetinu, protože tam došlo ke zprodlení. A nakonec nepřímo urychlila i svou vlastní smrt, když jí ranila mrtvice právě při hádce o slevu na mlíko. A přitom po sobě zanechala víc než $1,000,000, což bylo v roce 1915 opravdu hodně peněz. Problém lakoty, neproměnného srdce. Na takovou ilustrací si spokojeně přikázání řekneme, no chvála Bohu, tak zlé to s námi ještě není. Ale co byste řekli na jinou ilustraci, na jiný příběh? Jeden bohatý člověk byl na procházce se svým rodným bratrem, venkovským farářem, a snažil se ho přesvědčit, aby změnil zaměstnání. Říkal mu, jestli se o tebe tvůj Bůh skutečně stará, tak proč jsi pořád na mizině? Já jsem si zajistil jistější budoucnost. Neblbni, nech toho. Nech toho, co děláš, já ti přece pomůžu, jsme přece bratři. Proč nechceš pracovat se mnou? Víš, kolik peněz by jsi vydělal? Rodný bratr mu ale odpověděl, myslím, že Pán Bůh mě chce mít tady.
Kdo jiný by těm chudým sedlákům sloužil? Ano, nemůžu se pochlubit ničím velkým, ale vím, že má budoucnost je v Božích rukou. Potom ukázal na pšeničné pole, když šli kolem a dodal, všimni si, klasy, které vystrkují své hlavy nad ty ostatní, jsou vždycky jen prázdné. Nikdy nepřinesou očekávanou úrodu. Druhá, to byla druhá ilustrace ze života. Když se vrátíme k tomu našemu základnímu tématu, tedy peníze a spasení, tak je zvláštní, že Pán Ježíš používá takové specifické slovo, když mluví o majetku, doslova mluví o mamonu. Pán Ježíš říká, nemůžete sloužit Bohu a mamonu, což se někdy překládá jako majetku, ale ten mamon to trošku ještě zesiluje nebo podtrhuje. Pán Ježíš ukazuje protiklad služby Hospodinu. Buď sloužíte Pánu Bohu, jeho milujete nadevším a pak jste ochotni se třeba s těmi dary, které máte, rozdělit. Nebo ale Pánu Bohu nesloužíte a když Pánu Bohu nesloužíte, tak zpravidla to bývá tak, že sloužíte tomu mamonu, který vás potom sevře, spoutá, že žijete jenom pro sebe. Čekali bychom, že Pán Ježíš to vyjádří možná trošku jakoby jinak, ale on to skutečně stavěl do protikladu a nás to někdy provokuje, protože si říkáme, no ale tak přece ono to tak nefunguje, vždyť tady jsou i nějaké střední cesty, anebo jsou v životě období, kdy člověk někdy může a někdy zase tolik nemůže, tak proč je to tak vyhrozeno? A Pán Ježíš dokonce to staví do takové polohy, že říká, že ten mamon je svým způsobem božím protivníkem. My to někdy vyjádříme tak, že tím božím protivníkem je ďábel, ten zlý satan. Samozřejmě, Bibel ho takhle taky představuje, ale v některých chvílích Pán Ježíš představuje, že tím božím protivníkem je právě ten mamon. Mamon. A člověk se musí rozhodnout. K jednomu se přikloní a od druhého se odvrátí. Spoléhat na oba, na Pána Boha a na budoucnost v Bohu a spoléhat zároveň na majetek a na zajištění budoucnosti v majetku zůstává tím základním selháním. Proč? Ptáme se. Proč to tak je? A teď to je v Bibli mnohokrát vysvětleno, že peníze, tedy přesněji řečeno vztah k penězům, což je ještě něco jiného než peníze sami o sobě, vztah k penězům činí člověka tvrdým, chladným, poživačným, ale teď to nejdůležitější, především nevěřícím. A to je zvláštní souvislost, která z Nového zákona vyplývá. Peníze mají schopnost činit člověka nevěřícím. Proto to je takový problém. A proto o tom Pán Ježíš mluvil. A proto Pán Ježíš v tom vidí nebezpečí, protože když je člověk penězi učiněn nevěřícím, tak ztrácí spasení. A je to taková síla, moc peněz může být taková, že mravní silou na to člověk sám nestačí. Protože být věřícím není jenom vyznávat ústy Hospodina, ale být věřícím znamená být osvobozen od pokušení, že bych si sám svou budoucnost dokázal zajistit penězi. Všimněte si, na různých křižovatkách života. Když máte peníze, nemusíte věřit, protože si můžete lecos dovolit, můžete si lecos koupit, můžete si svou budoucnost zajistit, když máte peníze a nemusíte mít starost o bydlení, o děti a o to, co bude zítra nebo za týden nebo příští rok. Když máte peníze, nemusíte se o to starat, protože si to jednoduše zaplatíte. A jakoby se nemusíte modlit, Nemusíte hledat Boží tvář. V tomto smyslu činí člověka peníze nevěřícím. Kdežto, když peníze nemáme, tak co potřebujeme? Musíme znovu na kolena a v tom zápase musíme očekávat, věřit tomu, očekávat, že Pán Bůh se o nás postará. Ne my sami, svou vlastní schopností. A proto mají ty peníze moc činit člověka nevěřícím, že tedy už nespoléhá na křižovatkách života, na Pána Boha, ale na něco jiného. Dostane se do života, kdy už to je jenom takové nějaké slovní vyznání, ale praxe, životní praxe to není, toho skutečného očekávání na Pána Boha. A proto jsou někdy peníze předkládány jako ten protivník. Protivník víry. Bible to někdy vysvětluje tak, že pokud má někdo rád peníze na prvním místě, je to vůči Pánu Bohu podobné, jako kdyby si ženatý člověk našel nějakou milenku. A Pán Bůh se představuje i ve Starém zákoně jako Bůh žárlivě milující. Že nesnese, aby člověk měl jiného Boha nade vše. A při té správě penězi, nebo z penězi se ukáže, jestli půjde cestou víry a očekávání a té praktické víry, anebo jestli půjde někdo cestou toho, že si všechno nakonec zajistí sám. Tak říkají o mě zlí jazykové v uvozovkách, že dělám, že mám taková hokejová kázání, tedy na 3/3. Je to skutečně tak, i to dnešní slovo si v té další části rozdělíme na 3/3. Musím ale upozornit, že ty třetiny nejsou stejně dlouhé a že nedělám přestávky mezi těma třetinama. A také musím upozornit, že málo kdy dojde na prodloužení a snad se ještě nestalo, že by došlo na samostatné nájezdy. Tak když jsme v tom tématu peníze a spasení, tak se podíváme na tři takové základní momenty v Biblii, a to budou ty třetiny, kde se o tom také mluví a jaký to mělo tedy konkrétní rozměr. Tak ta první třetina, první peníze a spasení poprvé, ta druhá třetina bude peníze a spasení podruhé a pak samozřejmě po třetí. Takže tedy dáme se do zápasu. První třetina. Tím prvním místem, které bych to chtěl nějak to téma ilustrovat, které dávám do té souvislosti, je příběh bohatého mládence. Asi ho nemusím představovat. Pán Ježíš se setkal s tím bohatým mužem. Přiznám se, nikdy jsem ten příběh neměl příliš v lásce. I dnes mě stále stresuje, mám oblíbenější místa v Božím slově, ale je to samozřejmě Boží slovo. On se možná totiž příliš dotýká i toho mého vlastního života. Nesnad v tom, že na životě toho bohatého mládence nebylo možné najít téměř žádnou výtku, to je ještě něco mimořádného. Když mu ale Pán Ježíš řekl, aby rozdal všechno, co má, tak smutně odešel. A já, když se dívám na svůj vlastní život, tak mě ten smutek taky nějak trochu jakoby jímá, pořád se s tím nějak peru. Ale ten biblický text tady ukazuje tu přímou souvislost mezi vztahem k penězům a spasením. Většinou to vykládáme způsobem, že to Pán Ježíš tak nemyslel, že to nemyslel úplně vážně, že to řekl jako nějakou teoretickou poučku, ale ten bohatý muž se opravdu ptal, co má dělat, aby získal život věčný. To bylo v souvislosti, že ten kontext toho příběhu se odehrál ve chvíli, kdy se někdo upřímně ptá, jak získat spasení a věčný život. Tak samozřejmě, člověk musí věřit v Pána Ježíše, musí být proměněn, musí se znovu narodit. To všechno platí. Ale Ono to má nějaký praktický rozměr, který se potom v tom novém životě musí nějak projevit. A Pán Ježíš to říká, on nedokázal postavit na první místo Boží království. Ano, spasení člověk získává vírou, ale vírou, která na Pána Boha skutečně spoléhá v různých křižovatkách života. Ne vírou, která Pána Boha jakoby na nic nepotřebuje. A tak se můžeme ptát sami sebe, jestli máme biblickou víru, jestli dokážeme Pána Boha milovat, očekávat na něj i v různých zákoutích svých životů, anebo jestli víc spoléháme na to, že nakonec stejně si pomůžeme nějak jinak. Tak to je ta první třetina, ten první příběh, ta první souvislost, která je zřetelná. Ta druhá souvislost, kde je zřetelná mezi spasením a penězi, je na druhém místě. Hned potom slovu o bohatém mládenci Pán Ježíš říká: amen, amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, že snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Když tuhle větu slyšeli učedníci, okamžitě se zhrozili, říkali, kdo potom může být spasen? Kdo tedy může být spasen, když to je tak složité? To slovo se často vykládá tak, že se tady snad mluví o jedné malé jeruzalémské bráně, které se říkalo ucho jehly, protože byla malá a úzká. A pokud tou hradební brankou, která byla tak úzká, měl projít velbloud, museli mu nejenom sundat všechen náklad, ale mohl projít jenom tehdy, když si klekl na kolena, že se tam tak jakoby do toho města prosoukal. Tenhle výklad je známý i v dějinách křesťanské církve a přemýšlíme nad ním, jestli ho můžeme přijmout nebo jestli je to jenom nějaká ilustrace. Ale můžeme připomenout ještě jeden další výklad, který není tak rozšířený a který není tak známý. Tím dalším výkladem těch slov Pána Ježíše je skutečnost, že některé staré přepisy Nového zákona používají místo slova velbloud slovo lano, respektive lodní lano. Jde totiž o podobnost slov v řečtině. Řecky se velbloud řekne kamelos a lano se řekne také kamelos. Úplně stejně. Jenom se to píše, na jednom, ten velbloud se píše s E a to lano se píše s měkkým I. Foneticky je to kamelos, kamelos, ale na papíře, když si to přečteme, je to kamelos a kamilos. A v té byzantské době, kdy se písmeno E začalo číst jako I, pak zněla obě slova úplně stejně, jak jsme si to představili. A biblický text, biblickému písaři možná text někdo diktoval a on zvolil variantu, která mu dávala větší smysl. Možná, takhle badatelé někdy říkají. A navíc se má za to, že právě nejsilnější rybářské lano mělo přezdívku právě velbloud, protože bylo vyráběno z velbloudí srsti. A v těch starých textech pak čteme, že uchem jehly neprochází velbloud, ale prostě to tlusté lodní lano. A jako kdyby tam Pán Ježíš říkal, že snáze projde uchem jehly to lodní lano, než bohatý do Božího království. Ale ať je to tak nebo tak, oboje je náročné, protože ten velbloud i to tlusté lano se do toho ucha jehly stejně nevejde. A tak se musí stát nějaký zázrak, protože když to tam nejde, tak jako přirozeně musí se stát nějaký zázrak. A Pán Bůh sám otevřel tu cestu spasení, protože člověk by se tam nedostal sám, tak že otvírá tu cestu víry, že vyznáváme hříchy a to se učíme, že jo, už od těch dětských let, od besídky, že Pán Bůh sám nakonec způsobí, že jsme přijati do Božího království na základě svého vlastního díla a díla Pána Ježíše Krista. A to je pro nás zásadní víc než ta vlastní snaha. A ten text nás má přimět k tomu, jestli skutečně víme, že jsme Božími dětmi, protože spoléháme na Pána Boha, anebo jestli jsme dětmi něčeho jiného, protože spoléháme na něco jiného. A tak ta otázka zní, bratři a sestry, na co vlastně spoléháme? Kdo je náš otec? Je to ten otec nebeský, kterého milujeme nade všechno? A nebo nakonec jsou to jenom slova a my praktikujeme život, který odpovídá ještě něčemu jinému, protože dokazujeme, že náš život je zaměřen ještě na jiné věci. Tak to je ta druhá třetina, druhá ilustrace, kde peníze a spasení jsou v Novém zákoně dány do souvislosti. No a nakonec ta třetí věc, to třetí místo. Příběh o Zachejovi. Znovu se opakuje podobná věc. Ve chvíli, nebo právě ve chvíli, když Zachejus dokáže něco z toho svého majetku rozdat, tak mu Pán Ježíš říká, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Zvláštní souvislost. On tam samozřejmě vyznává řadu věcí, ale zároveň tam říká, že je ochoten vzdát se části majetku pro Boží království. Když bychom to měli srovnat s tím bohatým mládencem, tomu Pán Ježíš říká, že by měl rozdat všechno, stát se učedníkem. Tady u toho Zachea, když myslíme na spasení, tam jakoby stačí půlka. Jo? Takže nakonec nejde o to, jestli je někdo takhle bohatý, nebo takhle bohatý, nebo takhle bohatý, protože nakonec my žijeme v kultuře, která je vůči zbytku světa jednou z nejbohatších a svým způsobem jsme, i když třeba v něčem se nám nedostává a třeba strádáme, patříme stejně do té oblasti světa, která vůči Africe, Asii je nejbohatší. O tu hodnotu tolik nejde, ale jde především o ten vztah, co s tím naložíme, jak s tím naložíme. U toho bohatého mládence jako kdyby všechno. Tady u Zachea se mluví o polovině, ale právě ve chvíli, kdy je ochoten vzdát se té části, Pán Ježíš říká dnes přišlo spasení do tohoto domu. Spasení je tady znovu v přímé souvislosti. Bratři a sestry, přišlo spasení i do vašich domovů? Díky Bohu za to. Starý kazatel Vlado Pfeiffer, někteří jej možná ještě pamatujete, říkal, jde o to, aby bylo spaseno naše srdce a zároveň naše peněženka. On to vyjadřoval tímhle způsobem. Vypráví se, že za jedním poustevníkem přišel bohatý člověk a řekl mu, přinesl jsem ti peníze, ani za nic si nechci. Žijí přece v chudobě, odpověděl poustevník. Za nějaký čas za ním přišel nějaký chudák a i on prosil o pomoc. Já žiju v chudobě, říká ten poustevník, nemám ti co dát. Oba návštěvníci tak od něj odešli smutní, protože ani jednomu neměl co dát. To dnešní kázání bychom si mohli vysvětlit slovy, nebo že bychom mohli podlehnout myšlence, že je třeba se zříci úplně všeho a jít cestou nějakého mnižství nebo poustevníčení. Ale mám za to, že Boží slovo nás k tomu nevede, protože nás vede především k tomu, abychom měli co dát. To znamená, ta největší lest A ta zákeřnost peněz a mamonu je v tom, když člověk je chce pouze pro sebe. Když je má pouze pro sebe a nechce se s nimi rozdělit. Nakonec i sám Pán Ježíš přijímal dary od toho doprovodu, který s ním byl. Byly s ním nějaké ženy, které ho podporovaly i finančně. Apoštol Pavel zrovna tak uměl snášet chudobu, ale zároveň přijímal dary na své misijní cesty a tak to pořád jde dál. Smyslem vzdávání se majetku není uchlácholit své svědomí anebo podlehnout dojmu, že do Božího království se může dostat snad jenom člověk chudý. Jde o to navazovat vztahy s potřebnými lidmi. Věřící člověk se nevzdává svého bohatství samoúčelně, nýbrž proto, aby se dělil s druhými, aby sloužil druhým. Tak v druhých nakonec objevujeme nejenom bližního, ale nakonec někdy třeba i bratra nebo sestru v Pánu Ježíši Kristu a v některých případech nebo v řadě případů nakonec v druhých rozpoznáváme i Boží tvář. Ani Zacheus nehodil své peníze do kanálu, ale obohatil jimi potřebné, které měl kolem sebe. Tak se učíme sloužit v lásce jedni druhým. A to se bezesporu týká našich peněz. Vzdát se peněz se neučíme samoúčelně, nýbrž jako prostředek služby dávání těm, kteří potřebují. Proto základní křesťanskou otázkou není, jak s penězi vyjít, ale jak s nimi sloužit. A potom se učit věřit, že i když se zřeknu nějaké části pro Pána Boha, pro Boží království, že On se o mě postará. Nemusím podléhat stresu nebo dojmu, že když se zřeknu nějaké části, že mám prohráno, protože se tak učím jít po cestě víry. O to jde. Já nebudu škodný na tom, že se něčeho vzdám ve prospěch druhého, protože věřím, že Pán Bůh sám mi to nahradí, že se o mě postará, že On mě zabezpečí. To je cesta víry. A nebo chceme žít způsobem, že Pána Boha už k ničemu vlastně nepotřebujeme. Proto Pán Ježíš říká, a tím můžeme skončit, a tomu se učíme, že když půjdeme touto cestou, všechno ostatní nám bude přidáno. Hledejte na prvním místě Boží království a vše ostatní vám bude přidáno. A proto znovu se ukazuje, že peníze mají schopnost činit člověka nevěřícím. Ale my jsme přece pozváni jít cestou víry. I když se něčeho zřeknu, věřím, že Pán Bůh se o mě i tak postará. Že o nic nepřijdu, když budu věnovat čas, prostředky, své obdarování a další věci z té křesťanské správy, nejenom majetku, ale času, že jo, a dalších věcí, že Pán Bůh sám mě povede. Bratři a sestry, věříte tomu? K takové cestě jsme pozváni. Tak jak to dnešní slovo uzavřít? Možná ještě trošku jinak. Slovy, která jste už možná slyšeli, ale je dobře je připomenout. Za peníze koupíš dům, ale nekoupíš domov. Za peníze koupíš postel, ale nekoupíš spánek. Za peníze koupíš léky, ale nekoupíš zdraví. Za peníze koupíš Bibli, ale nekoupíš spasení. Často se říká, že do nebe si žádný majetek nevezmeme. To přece ví každý. Bible nám ale připomíná něco jiného. Majetek na nás v nebi čekat bude. Bude to buď res a hniloba našich pozemských pokladů, a nebo to budou ty poklady skutečné, ty poklady věčné, o kterých mluvil sám Pán Ježíš. A tak všechno laciné je třeba dát pryč, nechceme-li přijít o to nejdražší. Učme se i my správně nakládat se svěřeným majetkem, časem, schopnostmi a dary a vším tím, co jsme od Pána Boha přijali tak, abychom i my prokázali živou víru. Ať nám Pán Bůh bohatě požehná. Amen.